på Space News av Space NTNU. Nyhetene for denne episoden Sierra Space skal levere pakker fra verdensrommet. Mulig løsning til krisen i kosmologi. Og Kinas måneprogram utfolder seg. Jeg er Oskar Arne, og med meg har, i studio har jeg Simen og Sara.
Hallo!
Så den første saken vi tar i dag da at Sierra Space skal levere pakker fra verdensrommet, og det har du satt deg inn i, Simen.
Yes, det jo Sierra Space som har plutselig smøget seg ut fra bakkulissene om et lite prosjekt, som de kaller Ghost.
Ghost, ja.
Og Sierra Space jo et selskap som kommer fra Sierra Nevada-selskapet, som sånn Aerospace Defense Electronics Manufacturing, og litt det. Så det var de kom med dette prosjektet som går ut på å droppe pakker fra verdensrommet.
Ok, men så de skal levere postpakker, liksom?
Ja, det blir jo ikke sånn post, det blir ikke når du bestiller headset fra Airship, så får du det fra spacene på, i hagen, liksom.
Det må jo være noe dyrebare greier da.
Det dyrebare greier, og det blir jo fort militært.
Ja.
Det dyrebart, så det jo utgangspunktet utstyr til militærbruk og sånn, men også til katastrofehjelp og humanitært arbeid.
Går det jo fortere? Og sender det opp? Og så
det er jo ikke sånn de ringer og så sier de, vi trenger førstehjelpsgrense, så bare, ja, vent litt, vi har en launch om 3 måneder, så det kommer.
Ja, men hvordan skal de få til dette?
De sender opp masse sånn forhåndsbestemte pakker, da, sånn, dette kan brukes til det, og dette kan brukes til det, så de sender opp.
Som bare ligger og flyter i verdensrommet, liksom?
Ja, så da kan det ligge der oppe opp til 5 år, og så kommer det noen og bare, vi trenger dette her nå, og så setter de i gang de orbiting-prosessen, da. Og det skal ikke ta mer enn 90 minutter, sier de, har du bestillet det til du får den.
Ja.
Som er litt rart å tenke på, men det er jo de som kan det.
Så det blir liksom en stort lager da, oppe i verdensrommet nesten.
Da må du ha veldig mange forskjellige pakker rundt omkring da, i forskjellige inklasjoner.
Det var ganske mye rundt omkring, men det er jo sikkert sånn at de plasserer de sånn at de kan brukes i områder hvor det trengs da. De trenger ikke ha noen som hover midt over USA liksom. De har god nok dekning fra før.
Nei, altså det blir jo i lav jordbane, blir det ikke?
Ja.
Det må jo være det. Ja.
Men hvordan får de ned de pakkene? Kommer liksom i en sånn esk med sånn fallskjerm.
Det er en sånn enhet, det er sånn, hva skal vi si, det ser ut som et skap på en måte, eller et sånn rundt skap da.
Som bare kapsel, fikk ned, liksom.
Ja. Oh, så du bestiller den da, og så er det noen sånn deorbiting-motorer der som begynner å bremse den,
oh, ja.
Sånn at den kommer ned der den skal. Og så er det heat shielding på vei ned, og så er det en sånn slags noen sånn paraglide-lignende fallskjermgreier som kommer ut, ja. Og som de kan styre han med, sånn at han treffer det som han skal. Og det skal da ha en treffsikkerhet på sånn rundt 100 meter.
Går det over hele verden, liksom?
Det er planen, ja.
Ok. Ja, veldig interessant konsept.
Det er også veldig kult, det kan være veldig kult, ikke? Hvis de faktisk får det til.
Jeg beholder skeptisismen min, holdt jeg på å si.
Ja, det er enda litt søs. Du tenker jo, det må jo finnes enklere løsninger.
Men da må de ha de greiene liksom i alt mulig type baner. Eller for å oppnå 90 minutter. Hvis det var innen en dag, så kunne de hatt en polarbane.
Ja.
Mens innen 90 minutter, så må det være en bane i nesten alle tilfeller, liksom.
De har satt seg et ganske sterkt krav, liksom.
Så det blir et sånt nettverk som som Starlink, bare med sånn tegnere da.
Men en annen fordel med dette også, det er at du trenger ikke noe sånn landingsplattform eller noe sånn logistikk rundt det. Den lander hvor som helst, liksom.
Du lander i hagen, liksom.
Ja. Eller midt ut i ørkenen, om det så var.
Ja.
Det er hvor som helst.
Ok, ok.
Så lenge det er plass, liksom.
Vent, er det en skal det være store greier? Eller små greier?
Det jeg har sett til nå er ikke noe sånn stort.
Det er lastebil, liksom.
Det er ikke lastebil, nei. Det er mer sånn kjøleskap.
Ok.
Max.
Ja, det er jo interessant. Men da går vi over til neste sak, tenker jeg. Og det har du satt deg inn i, Sara.
Jo.
Det er jo en krise i kosmologi nå.
Ja.
Hva legger du egentlig i det?
Den der krisen i kosmologien jo rett og slett at vi har hovedsakelig to måter å regne den der Hubble-konstanten, da, som igjen forteller oss alderen på universet. Og de to måtene har, i starten så var de, lå de liksom i samme område, rett og slett fordi de hadde så stor feilmargin, liksom.
Okay.
Men sånn etter hvert som utregninger har blitt mer og mer presise, da, fått bedre tall og sånn, så har denne feilmarginen krympa, ikke sant? Og da har de to gått hver sin vei. Så vi har på en måte to mulige Hubble-konstanter, da. Som...
En av dem må være riktig.
Ja, en av dem må være riktig. Og de gir litt forskjellig alder på universet, da. Så det, den ene går jo ut på å se på den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Ja. Mens den andre går på å se på typ rødforskyvning av nærliggende stjerner og galakser og sånn, da.
Mm-hmm.
Så det er jo på en måte fordel og ulempe med begge to, da.
Ok, men det... For, så du finner ut hvor mye universet utvider seg, rett og slett?
Ja, fordi vi har...
Det er det som er Hubble-konstanten. Hvor mye det utvider seg? Eller er det...
Ja, fordi du...
Har du noe annet å si?
Ja, det er jo på en måte utvidelseskonstanten, ja, på en måte.
Ja. Så,
ja. Men nå har de jo på en måte... Med James Webb, da, så har de jo fått litt tydeligere tall og sånn. Så det har vært mye snakk om at det kanskje løser denne krisen, da. Og så har det jo vært... Nå er jeg veldig usikker på om hun faktisk har gitt papirene, men... hun der er Dr. Becky på YouTube, vet du, er jo flink til å oppsummere ting og tang. Og så det er jo en gruppe hvor en av dem heter Wendy Freeman, eller noe sånt. Wendy okay. Freeman, ja. Og gruppa hennes har på en måte prøvd å liksom regne seg fram til en ny Hubble-konstant, da, ved å endre, eller endre måten.
Men så ser om dette stemmer med de nye
oppdagelsene. Ja. De har liksom prøvd å regne med nye tall, da, for den der røde forskyvningen og sånn. Mm. For det er mye feil som kan gå og skje der, fordi du starter liksom med å se på stjerne i galaksen vår,
ja.
Røde forskyvningen der. Eller liksom du finner avstanden da, til stjerne. Og så går du videre til å se på avstand til galaksene, nærliggende galakser, og så går du liksom enda et steg. Så hvis du gjør feil et eller annet sted på den stigen der, så er liksom alt annet også feil.
Ja.
Så det er liksom det som er problemet i den røde forskyvningsbiten da.
Mm.
Og så med de der kosmiske bakgrunnsstrålingen, så kan det være sånn, altså det, de lysene derfor kan jo være litt dimma på en måte, da. Det er jo ikke sikkert alt kommer fram, at det er gasser og sånn i veien og sånn, at lys, alt lys ikke kommer fram til oss da. Så det kan jo også være feil der. Men nå har jo mange prøvd å liksom regne på rødforskyvninger og sånn da.
Så det resultatet jeg vil si da, er at universet kanskje er eldre enn det vi trodde, eller?
Ja, det blir vel det.
Vi trodde, en av de i hvert fall.
Ja, fordi før med den røde forsyningsregningen så kom det frem til at Hubble-konstanten lå på rundt sånn 74.
Mm.
Og det da tilsvarer til at liksom universet er 13,8 omtrent billioner år. Nei. Billioner?
Milliarder.
Milliarder.
Ja, engelsk. Ja.
Mm.
Mens med den der kosmiske bakgrunnsstrålingen så er det jo litt over 14.
Mm-hmm.
Men så har du jo med de nye utregningene så kommer du litt nærmere den der kosmiske bakgrunnsstrålingen. Så da tilstår jo at universet er litt eldre da.
Ja.
Ja.
Mm.
Men det er jo fortsatt hvor der Freeman... De har på en måte ikke gitt ut papirene enda, men hun har jo snakket om det på noen sånne, jeg tror, og hatt sånn foredrag om det da, hvor hun har snakket om det.
Ja, men det tar vel litt tid å faktisk bestemme noe.
Ja, for det er jo sånn stor prosess, for liksom, folk gir ut papir, og så må jo andre også dobbeltsjekke og liksom... Bekrefte det, rett og slett, ja. Og så er det jo mange folk som har prøvd seg på mange forskjellige metoder da, for å liksom teste ut.
Ja.
Folk sier jo litt forskjellig da, så det er jo fortsatt veldig uklart, men jeg føler som det begynner å nærme seg noe
Det ikke like tidlig. Kraftig krisetilstand lenger.
Nei, det finnes jo mange muligheter. Enten så det jo noe feil med de der målingene vi tar, da, eller så må vi, hvis det noe galt med den der kosmiske bakgrunnsstrålingen, så må vi jo faktisk finne på noen ny fysikk da. Og det jo, jeg husker ikke hva han heter, men det jo en som har laget en sånn lang liste med sånn ny type fysikk da, som utenfor den der modellen for den der kosmiske bakgrunnsstrålingen da.
Hva vil jeg alt på nytt?
Ja, eller ha ekstra fysikk da, som om det ikke nok av det, liksom. Ja. Men det litt gøy da.
Det det krise.
Jeg føler som jeg har tittet på det her siden tidlig høst i fjor, liksom.
Ja, det har holdt på en stund med det.
Ja, så det litt gøy at det ender liksom, det noe som skjer i hvert fall da. Mm. Kommer jo nærmere og nærmere etter hvert. Ja.
Ja. Ja, det var super. Bra utsatt med ser på det alt på seg. Det var litt over huet på meg, må jeg gjøre med, men så nå tar vi det litt tilbake til jorda. Hva, nesten på jorda da, hva Kina gjør på månen. Ja. Og dette er da saken jeg ville ta med i dag. Og det fordi en satellitt som Kina sendte opp til måten er nå i gang. Qiqiao 2. Jeg måtte slitt litt med den. Det blir sikkert mye galt uttalser her, vet du. Men ja, det går. Det
blir sånn norsk uttale.
Norsk kinesisk.
Ja, ja. Ja.
Så det er da en satellitt som skal da kommunisere mellom ja, ting på månen og jorda. Og den har utført sine noen tester da, og er da operasjonell. Så den kommuniserer med Chang'e 4, som er en månelander som Kina har på den andre siden av månen. Og de er de eneste som har det. Enda, tror jeg faktisk. Den lander vel i 2019, men ikke jag etter meg på det. Hey. Nå ble jeg usikker. Men ja. Så denne satelliten er da et steg på videre vei til at Kina skal sette opp et ordentlig kommunikasjonssystem med satellitter og videre, og så videre. For å sette opp noen infrastruktur til når de faktisk skal lande ordentlig på månen. Fordi Kina har jo sitt eget, på en måte, måneprogram.
Mm.
Som er bare, på en måte i konkurranse med Artemis, da, som er USA sitt. Eller som er med på det også, da.
Men den satelliten og det prosjektet, er det sånn som alle kan bruke til kommunikasjon og sånn, eller er det sånn
kineserne på det sitt? Nei, det er nok bare Kina.
Det er bare de,
ja. Eller, ja, men altså, et del av prosjektet deres er at de skal ja, husk så er det jo litt sånn robotiske missions og sample return og så videre og så videre. Mm. Skal lande folk på månen. Men så skal de bygge en research station på månen, som de kaller ILRS, International Lunar Research Station. Og den kan flere land være med på.
Mm-hmm.
Og det som jeg nylig har ja, flere land blitt med der, da. Så for eksempel Tyrkia ble med på Litsia, eller tenke på å bli med ikke så skjelt. Men det er sånn, det er noe Russland og Kina startet opp i 2021.
Mm-hmm.
Og det er ikke så veldig mange land med enda, men det er litt sånn
Skal det være sånn International Space Station type, men på månen?
Ja. Men det som er rart da, vi i den vestlige verden har jo nesten ikke hørt om dette her i det hele tatt, sant?
Nei.
Det fordi vi har Artemis, så, og den jo på en måte i direkte konkurranse med Artemis da, så det liksom sånn, noe sånn politiske greier her, altså.
Mm.
Vi blir litt hysjene, liksom.
Ja.
Vi snakker ikke om det her.
Du kan ikke bli med i begge deler.
Mm.
Mm. Bare være med den ene klubben.
Ja. Men altså, Kina sitt måneprogram er på god vei. De har foreløpig er de i robotisk fase, holdt på seg. Men de har klart sample return mission.
Mm-hmm.
De skal ha en til som ligger an til å beskyttes opp nå i mai. De skal hente enda mer. Og de har en månerover på den andre siden av månen som har nå funket i 5 år.
Mm.
Den heter U2-2 da. U2-2. Ja. Nei, det var 2 stykk. Først hadde de U2, mm-hmm. Så hadde de U2-2. Så det ble U2-2. Ja.
De kunne ikke gjort det lettere, liksom.
Nei.
Den avgivningen, nei. Det er i hvert fall lett.
Men ja. Det med det kinesiske måneprogrammet er veldig interessant, eller kinesiske space-programmet i det hele tatt. Men det er veldig vanskelig å finne skilder på, da.
Ja.
Man har ikke så mye å gå på her.
Bare lære deg kinesisk, da.
Ja. Sko nesten det, vet du.
Og det er liksom lite på engelsk å finne, eller?
Ja, og så er det litt sånn, hvilke sider skriver om det?
Ja.
Det er ikke så mange nettsider som skriver om det, og ja, de som gjør det skriver mest når noe helt skjer, liksom. Sånn, den raketten klarte ikke det, den sprengte, eller et eller annet sånt. Så det er litt sånn bias det holdt på seg.
Men dette lover du å bli bedre på til neste semester? Da lærer du deg kinesisk over sommeren, og så får vi masse gode nyheter.
Jeg kan gjøre et forsøk på jeg kan laste ned Duolingo.
Det er et steg.
Men da, ja, da avslutter vi denne episoden her. Du hørte på Space News med Oscar Arne, Sarah Green og Simen Sigvaldsen. Dette blir nok siste Space News for dette semesteret, da eksamensperioden nærmer seg. Men det kommer noen Spacepodden-episoder med en spennende gjest de neste ukene, så følg med.
Skal du ikke si noe sånn takk for oss, eller noe?
Jo, ok da. Takk for oss.
Snakk.